πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Οι άνθρωποι έχουν μικρή μνήμη, ξεχνάνε εύκολα. Σε λίγο καιρό θα τα θυμούνται όλα αυτά σαν μια απλή, σαν μια συνηθισμένη τραγωδία. Λέει σε κάποια στιγμή με τα λόγια αυτά ή περίπου με τα λόγια αυτά, αλλά με ομά κοινικό τρόπο ο Ρόμπερτ Ντενίρο στην ταινία «Η δολοφόνη του ανθισμένου φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορτσέζε, που προβάλλεται αυτό το διάστημα στους κινηματογράφους. Αλλά όσο κυνικός και να είναι κάποιος, δύσκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι όλα αυτά που διαδραματίζονται στις ημέρες μας στη Μέση Ανατολή θα ξεχαστούν γρήγορα και θα μείνουν μια μακρινή ανάμνηση μιας απλής σε εισαγωγικά τραγωδίας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης, λοιπόν, η λωρίδα της Γάζας, με σκληρές μάχες μεταξύ Ισραηλινών και μαχητών της Χαμάς μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα. Μέσα στον Παλαιστινιακό θύλακα, όχι μόνο εκεί. Ήδη άρματα μάχης έχουν εισέλθει στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τα διεθνή πληροφορία. Υπάρχει μάλιστα και ένα συγκλονιστικό βίντεο που μετέδωσε πριν από λίγο ο Κέιερ, το που τάγκ ανοίγει πύρ εναντίον Παλαιστινιακού αυτοκινήτου. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί από αέρος, με πολλή ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, με τον κίνδυνο γενικής ανάφλεξης να είναι πλέον ορατός μετά τις προειδοποιήσεις του Ιράν και με την κατάσταση για τους αμάχους να γίνεται όλο και πιο απελπιστική. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονήσουν, μπορούν με χίλιους τρόπους, που έγραφε και ο μεγάλος μας ποιητής Κώστας Καριωτάκης, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1896. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα σήμερα, 30 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραηλινά τάγκ έβαλαν στη Γάζα, σαρωτικά πλήγματα σε ολόκληρο τον Παλαιστινιακό θύλακα, σφοδρές μάχες του στρατού με άνδρες της Χαμάς. Πάνω από 8.000 νεκροί, ανάμεσά τους 3.300 παιδιά, ανακοίνωσαν οι Παλαιστίνοι. Τραγική κατάσταση των αμάχων, πεινασμένοι, άστεγοι και εγκλωβισμένοι πίνουν μολυσμένο και θαλασσινό νερό. Πανικό στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ντακιστάν, δεκάδες διαδηλωτές έψαχναν Ισραηλινούς επιβάτες σε πτήση από το Ισραήλ. Σε συζητήσεις για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τους αμάχους της Γάζας βρίσκεται η Αθήνα. Την Τετάρτη, πρώτη συνάντηση του Μητσοτάκη και με τον κύριο Κασελάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. 2 τραυματίες και 15 συλλήψεις, σοβαρά οπαδικά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Η ενημέρωση νωρίτερα για την πρώτη συνάντηση που θα έχουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Κασελάκης στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή κυριάρχησε στο καθιερωμένο briefing των πολιτικών συντακτών. Θα έχουμε στη συνέχεια το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με την κατάσταση που παραμένει δραματική στη λωρίδα της Γάζας, με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας να αναφέρει ότι από την έναρξη των Ισραηλινών βομβαρδισμών μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί πάνω από 8.300 άνθρωποι, εκ των οποίων 3.457 είναι παιδιά. Όμως και στη Δυτική Όχθη οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές επιθέσεις περίπου 329 Παλαιστίνοι. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινά τάγκς βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Σε πλήρη εξέλιξη, οι χερσαίες επιχειρήσεις λοιπόν του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για επίγουσα ανάγκη εκένωση των Παλαιστίνιων αμάχων προς το νότιο τμήμα της Γάζας, ενώ η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εξελίσσονται σφοδρές μάχες στη βόρεια λωρίδα μεταξύ μελών της και των Ισραηλινών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, θλίψη προκαλεί η είδηση ότι η νεαρή γαλλο-εβραία κοπέλα που αναζητούσε η μητέρα της, η Σάνι Λουκ, και είχε απαχθεί από μέλη της Χαμάς στο φεστιβάλ, τελικά βρέθηκε νεκρή. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι μας στην εμπόλεμη ζώνη. Συνδεόμαστε με την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία ήταν νωρίτερα στη Σδερότ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του πολέμου στη Γάζα. Οι Ισραηλινά τάγκς βρίσκονται ήδη στα περίχωρα της πόλης μετά από ολονύχτιες χερσαίες μάχες και βομβαρδισμούς.
Σωστά, και εμείς παραμένουμε στη Σδερότ, εδώ που συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί και ακούμε τα μαχητικά συνεχώς και το πυροβολικό που ρίχνει σε στόχους μέσα στη Γάζα. Τώρα, πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει και επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας. Δεν έδωσαν απάντηση. Τώρα, άμα βγω έξω από το αυτοκίνητο, απλά έχει φασαρία, θα ακούτε και το πυροβολικό συνέχεια, Γρηγόρη, που αδιάκοπα ρίχνει προς τη Γάζα. Τώρα, δεν έδωσε λοιπόν το IDF ακριβή σημείο στην ερώτηση πού βρίσκονται οι Ισραηλινές δυνάμεις. Ωστόσο, όπως είπανε, σε ποιο σημείο δηλαδή στη Γάζα, είπανε ότι κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων με τρομοκράτες μέσα στη Λωρίδα, αρκετές ομάδες που επιχείρησαν να επιτεθούν στις δυνάμεις των Ισραηλινών εμποδίστηκαν και από στρατεύματα και με υποστήριξη ελικοπτέρων και ντρόουν της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Είπαν επίσης ότι τα στρατεύματα κατέστρεψαν υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών αντιερματικών πυράβλων και άλλων βάσεων εκτόξευσης. Και επίσης ότι σκότωσαν άλλα 4 στελέχη της Χαμάς. Η Χαμάς νωρίτερα ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις τις ανάγκασαν σε υποχώρηση ότι είχαν φτάσει στην οδό Σαλάχ Αλ-Ντίν. Επίσης οι Ισραηλοί πήραν και πολλά τηλέφωνα κατοίκους που μένουν στη Γάζα και τους ζήτησαν να κατευθυνθούν νότια και να φύγουν από εκεί γιατί βρίσκονται σε πεδίο μάχης. Οι περισσότεροι δεν ακολουθούν την οδηγία και σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι που νωρίτερα βγήκαν έξω δέχτηκαν πυρά από μες. Τους Ισραηλινούς, λένε από τη Χαμάς. Mm-hmm. Τώρα δεν μπορεί, αυτό δεν είναι κάτι που φυσικά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Βέβαια είδαμε και με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε με κάποιους φωτογράφους που προσπάθησαν να φωτογραφίσουν τα Ισραηλινά άρματα και εκεί να άνοιξαν πυρ. Τώρα, όπως έχουν πει λοιπόν, έχουν επεκτείνει και την επιχείρησή τους στη Λωρίδα της Γάζας και έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις με επιπλέον πεζικό, τετρακισμένα, πυροβολικό και μηχανικό, λένε οι Ισραηλινοί. Και τις τελευταίες μέρες είπανε πως έχουν πλήξει 600 στόχους, Γρηγόρη, και τη νύχτα πάλι ντρόν εξουδετέρωσαν μαχητές της Χαμάς που βρίσκονταν σε ένα πανεπιστήμιο στο Αλ-Αζχάρ και σε άλλο κτίριο.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στον έτερο απεσταλμένο μας στην περιοχή, τον Κώστα Καντούρη, για να μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
Καλό μεσημέρι. Είμαστε ακριβώς στα σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο, στην πόλη Κυριάτ Σιμονά, που χτυπήθηκε από ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από χθες, αλλά και σήμερα πριν από μισή ώρα, τρία τέταρτα, είχαμε άλλη μια έκρηξη εδώ στην περιοχή από ρουκέτα της Χεζμπολάχ. Ευτυχώς χτύπησε στο δάσος. Αυτή την ώρα φτάνουμε στο σπίτι που χτυπήθηκε χθες από τη Χεζμπολάχ, αλλά προβληματίζει το γεγονός ότι αυτό το δεύτερο μέτωπο του πολέμου αρχίζει να κλιμακώνεται η ένταση και εδώ. Χθες είχαμε ένα μπαράζ που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ από τον Νότιο Λίβανο. Παράλληλα, είχαμε επίθεση και από τη Συρία με πυράβλους προς το Ισραηλινό έδαφος. Οι Ισραηλοί από την πλευρά τους με αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν σε θέσεις τόσο της Χεζμπολάχ όσο και του Συριακού στρατού. Αντιλαμβάνεστε ότι το θερμόμετρο και εδώ ανεβαίνει και η κατάσταση δυσκολεύει περισσότερο. Στην πόλη που βρισκόμαστε τώρα, στην Κυριάτ Σιμονά, που δέχτηκε δύο χτυπήματα χθες και ένα σήμερα, έχει εκκαινωθεί. Είναι ελάχιστοι κάτοικοι εδώ, δεν υπάρχουν πλέον κάτοικοι. Έχει με απόφαση του Υπουργείου, έχουν φύγει οι κατοικίδες επειδή κινδυνεύουν.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από τα μέτωπα του πολέμου, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης, εκεί που θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή υπεραχθορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και νωρίτερα από τους απεσταλμένους μας στην εμπόλεμη ζώνη. Είδαμε και τα πλάνα στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Είδαμε συγκλονιστικά πλάνα πραγματικά από ένα τάγκ στους δρόμους μέσα στην πόλη της Γάζας να ανοίγει πυρ εναντίον αυτοκινήτου Παλαιστινίων, ενώ και νωρίτερα και το γαλλικό πρακτορείο είχε μεταδώσει ότι οι Ισραηλινά τάγκς βρίσκονται ήδη στα περίχωρα της πόλης της Γάζας.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τα διεθνή πρακτορία, να ξεκινήσουμε από αυτό που μεταδίδει το CNN, ότι ο Ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με υπολογισμούς του Διεθνούς Αμερικανικού Δικτύου, έχει ήδη σχολήσει 3 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας και διεξάγει επιχειρήσεις. Ωστόσο, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα από τις κινήσεις του Ισραηλινού στρατού, όπως καταγράφονται σε εικόνες και μεταδίδονται και στα social media, αν βεβαίως επιβεβαιωθούν, είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση να περικυκλωθεί η πόλη της Γάζας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι επιχειρούν και στην Μπέιτ Χανούν που βρίσκεται στα βορειοανατολικά, επίσης και στο παραλιακό μέτωπο, στην παραλία της Γάζας, αλλά και στην οδική αρτηρία βρίσκονται τάγκς ακόμα και στην οδική αρτηρία που οδηγούν από το βορρά προς το νότο. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση των Ισραηλινών με σαφή σαφή στόχο να περικυκλώσουν την πόλη της Γάζας, όπου εκεί βρίσκονται βεβαίως και ο κύριος όγκος, το λέγαμε, των μελών της Χαμάς. Οι κάτοικοι της Γάζας, οι άμαχοι, έχουν προειδοποιηθεί από το Ισραήλ εδώ και εβδομάδες, αλλά και το τελευταίο διάστημα, να φύγουν από την πόλη. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι παραμένουν ακόμα στην πόλη. Σίγουρα παραμένουν άνθρωποι στα νοσοκομεία, όπως το Αλ-Κούντς και το Αλ-Σαφί, όπου εκεί υπήρξαν βομβαρδισμοί, όχι στα νοσοκομεία, αλλά στο χώρο γύρω από τα νοσοκομεία, όπου οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι βρίσκονται κάτω από τα νοσοκομεία διοικητήρια της Χαμάς. Είναι λοιπόν μια σε εξέλιξη σίγουρα η δεύτερη φάση του πολέμου, όπως είπες, Γρηγόρη. Για τρίτη ημέρα επιχειρούν οι Ισραηλοί μέσα στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας. Βεβαίως δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση ουσιαστικά να αποκόψουν το βόρειο από το νότιο τμήμα. Ωστόσο, δεν το ανακοινώνουν, ωστόσο όπως δίνουν τα πράγματα με αυτά που μεταδίδονται από το πεδίο των συγκρούσεων, αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων, από ό,τι φαίνεται, των επιχειρήσεων. Και όπως είπες, όλα αυτά έρχονται μετά από πραγματικά ανηλαίους βομβαρδισμούς. Τα τελευταία 24 ώρα πάνω από 600 στόχοι επλήγησαν στην Λωρίδα της Γάζας, στη Γάζα με συγχωρείτε, με τους Ισραηλινούς να λένε ότι έχουν σκοτώσει ακόμη τουλάχιστον 4 κορυφαία στελέχη της Χαμάς.
Και την ίδια ώρα, Έλενα, η κατάσταση για τους άμαχους είναι πραγματικά δραματική και συνεχώς χειροτερεύει. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες για χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, ειδικά γυναίκες και παιδιά, υποχρεώνται να πιούν μολυσμένο ή ακόμα και αλμυρό νερό για να επιβιώσουν.
Ναι, υπάρχουν αυτές οι αναφορές που γυναίκες, παιδιά και βρέφη ακόμα υποχρεώνονται να πίνουν αλμυρό νερό για να επιβιώσουν, καθώς όπως έχουμε επανειλημμένως πει και όπως λέει και ο ΙΕ και η διεθνής κοινότητα, τα 117 φορτηγά που έχουν περάσει μέχρι στιγμής από το πέρασμα της Ράφα φυσικά δεν αρκούν για να ανακουφίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η ανθρωπιστική κρίση, όπως επανέλαβε ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και επίσης πάνω σε αυτό υπήρξε και μία τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού του Κατάρ και του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, οι οποίοι επίσης είπαν ότι θα πρέπει να υπάρξει μία κατάπαυση του πυρός προκειμένου να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια.
Έχουμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αργότερα εντός της ημέρας, Έλενα.
Ακριβώς, όπου εκεί μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί το σκηνικό των προηγούμενων συνεδριάσεων, αν θα θέσουν βέτο είτε η Ρωσία είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κατέρωθεν ψηφίσματα, ή αν τελικά θα βρεθεί το κοινό έδαφος για να υπάρξει μια κοινή ανακοίνωση του Συμβουλίου, ένα κοινό ψήφισμα, με συγχωρείτε, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κυρίως για την ανθρωπιστική κατάσταση.
Μακάρι, ευχόμαστε όλοι να υπάρξει αυτό. Βέβαια, έχει προκαλέσει αίσθηση εντωμεταξύ, Έλενα, σε όλο τον κόσμο η είδηση ότι εντοπίστηκε τελικά νεκρή η κοπέλα Ισάνι Λούκ, η Γερμανο-Ισραηλινή, για την οποία υπήρχαν ελπίδες ότι είναι ακόμα ζωντανή μετά την απαγωγή της από άντρες της Χαμάς εκείνο το περιβόητο πάρτι, όταν η Χαμάς εισέβαλε στα Ισραηλινά εδάφη.
Να θυμίσουμε αυτό το βίντεο που έδειχνε την κοπέλα να είναι σε μια καρότσα φορτηγού, χωρίς τις αισθήσεις της. Και μάλιστα ήταν από πάνω της μέλη της Χαμάς και η οικογένειά της ήλπιζε ότι η κοπέλα ήταν ζωντανή όταν την απήγαγαν, όταν μετέφεραν, τέλος πάντων τη μετέφεραν στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, όντως εντοπίστηκε νεκρή και πρέπει να πούμε ότι η ανησυχία των συγγενών των ομήρων κορυφώνεται, γιατί
οι οποίοι συγγενείς, Έλενα, σε διακόπτω τώρα, κάνουν πραγματικά κάθε μέρα, έχουν το δικό τους μαραθώνιο, το δικό τους Γολγοθά, δεν σταματούν τις εξτρατείες για να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για την τύχη των ανθρώπων τους.
Εντός και εκτός του Ισραήλ, αλλά Μαζί με τους άμαχους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας είναι και 240 τουλάχιστον όμηροι.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνουμε την αγωνία τους για την επιχείρηση, την Ισραηλινή επιχείρηση που βρίσκεται
ακριβώς
σε εξέλιξη σε αυτή τη, και εντείνεται τις τελευταίες ώρες.
Και μια σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για το τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Ντάγκεστάν, Έλενα.
Πολύ ανησυχητικό αυτό που συνέβη στο αεροδρόμιο του Ταγκεστάν. Μία πτήση έφτασε από το Τελ Αβίβ. Εκατοντάδες, κυρίως νεαροί άνδρες, εισέβαλαν στους χώρους του αεροδρομίου και στην πίστα και απέτησαν από τους αλλάζοντας και φωνάζοντας Αλλάου Ακμπάρ, ο Θεός είναι μεγάλος,
ναι,
από τους επιβάτες να τους δείξουν τα διαβατήριά τους, ψάχνοντας ουσιαστικά να βρουν Ισραηλινούς, Εβραίους. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά και τουλάχιστον 60 συλλήψεις. Έδρασαν ως όχλος. Υπήρξε αντίδραση των Ισραηλινών που ζήτησε από τη Ρωσία να προστατεύσει τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στο έδαφος της. Ενώ πριν από λίγη ώρα ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, κατηγόρησε ξένες δυνάμεις για αυτό που συνέβη στο αεροδρόμιο του Ντάγκεστάν.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο πολιτικός επιστήμονας διεθνολόγος Θόδωρος Σίκας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνο Σκεφάκα αν υπάρχει εκτίμηση για τη χρονική διάρκεια των επιχειρήσεων. Να ακούσουμε τι απάντησε, καθώς και ποιο είναι κατά τη γνώμη του το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι Ισραηλινοί στη Γάζα.
Πρέπει να έχουμε λίγο την αίσθηση ότι δεν μιλάμε για κάτι βραχυπρόθεσμο αυτών των επιχειρήσεων.
Mm-hmm.
Δεν μιλάμε για μερικές μέρες. Μιλάμε οπωσδήποτε για εβδομάδες και ίσως και για 2-3 μήνες. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα θα γίνεται τετράγωνο-τετράγωνο, σημείο προς σημείο, γειτονιά προς γειτονιά. Άρα, σε αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να έχουν χτυπηθεί οι σημαντικότεροι στόχοι της Χαμάς, δηλαδή να έχουν εξοντωθεί τα περισσότερα ηγετικά της στελέχη. Το μεγάλο πρόβλημα που θα υπάρξει, το οποίο δεν έχει επιληθεί, είναι το καθεστώς της Γάζας μετά από αυτή την επιχείρηση.
Στις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα, τώρα αναφέρθηκε χθες το βράδυ ο Ταγί Περτογάν, ο οποίος με αφορμή την 100η επέτειο της τουρκικής δημοκρατίας έκανε επίδειξη ισχύως ουσιαστικά, λέγοντας ότι καμία εμπεριαλιστική δύναμη δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τη χώρα του να είναι επιτυχημένη και νικηφόρα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη τώρα, ευθύς αμέσως, να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Οι δηλώσεις αυτές στις οποίες αναφέρθηκε του κ. Ερντογάν έγιναν μετά την μεγάλη παρέλαση από 100 πολεμικά πλοία στο Βόσπορο που έκαναν παρέλαση, έκαναν διέλευση ουσιαστικά του Βοσπόρου για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια από την ανακήρυξη της τουρκικής δημοκρατίας. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δήλωσε ότι καμία υπεριαλιστική δύναμη δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τη δημοκρατία της Τουρκίας να είναι επιτυχημένη, ευτυχισμένη και νικηφόρα. Νωρίτερα σε μήνυμά του που ανέκτησε στην σελίδα της, στην ιστοσελίδα της τουρκικής προεδρίας, δήλωνε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη στην υλοποίηση του οράματος μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας και έκανε λόγο για τον αιώνα της Τουρκίας που αναδύεται. Σημαντικότερη όμως ήταν η επαφή που είχε το βράδυ, χθες το βράδυ, ο υπουργός εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον Αμερικανό ομολογό του Άντονι Μπλίνκεν, που σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής πλευράς συζητήθηκε το θέμα της παροχής βοήθειας στην Γάζα, το θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατάει η Χαμάς, αλλά και της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πριν ολοκληρώσουμε να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε και δηλώσεις του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκίας, του Φαχρετίν Αλτούν,
ναι,
ο οποίος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Γάζα λέγοντας ότι το παιχνίδι που παίζεται στην Γάζα δεν είναι μόνο εις βάρος των Παλαιστίνιων αδελφών μας, όπως είπε, αλλά έχει να κάνει ιδιαίτερα με την Τουρκία και αφορά το μέλλον και την ανεξαρτησία της Τουρκίας.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υφυπουργός εξωτερικών Χρήστος Ροζάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για την εξέλιξη αυτή, για τις δηλώσεις Ερντογάν και κατά πόσο επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές στον ελληνοτουρκικό διάλογο και τι σηματοδοτούν σε σχέση με την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σημαίνουν μια αναβάθμιση της χώρας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δίνουν μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο, εφόσον και το θέμα της Μέσης Ανατολής και το θέμα της Ουκρανίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ελλάδα.
Θα πρέπει η Τουρκία να ξεχάσει τα F-16.
Προς το παρόν οπωσδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται στο μέλλον να επανέλθουν οι ΗΠΑ στο θέμα αυτό, αλλά προς το παρόν αποκλείεται. Τελείως αποκλείεται τα F-35 βέβαια.
Στην πολιτική επικαιρότητα, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου τον τόνο δίνουν, όπως είναι λογικό, οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την καθιερωμένη μέρα των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στις ελληνικές θέσεις στο ζήτημα αυτό και υπενθύμησε τη στάση του Πρωθυπουργού στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τόνισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη αυτοάμυνα, πάντοτε σύμφωνα με το διεθνές και το ανθρωπιστικό δίκαιο, αλλά και το γεγονός ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκφράζει τον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος εκφράζεται θεσμικά μέσα από την Παλαιστινιακή Αρχή. Χαρακτήρισε απολύτως επιβεβλημένο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, να υπάρξει και μια ανθρωπιστική παύση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άμαχοι να προστατευθούν και να προστατευθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η μη επέκταση των συγκρούσεων αλλά και στην πάγια θέση της Ελλάδας για τη λύση των δύο κρατών για να αντιμετωπιστεί το παλαιστινιακό ζήτημα.
Την ίδια ώρα η χώρα μας βρίσκεται σε συζητήσεις για την δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τους αμάχους της Γάζας. Ουσιαστικά είναι ένα σχέδιο με ιδιαίτερες δυσκολίες στην υλοποίησή του. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Απόψε ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο συνέδριο του Economy στην Αθήνα. Ενώ η είδηση από τον briefing βγήκε νωρίτερα ότι μάθαμε πότε θα γίνει η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Κασελάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γερμανό. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε αυτή τη συνάντηση. Θα γίνει την Τετάρτη στις 10 το πρωί στο γραφείο του Πρωθυπουργού στην Βουλή, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει ατζέντα. Το θέμα είναι και θεσμική, όπως είπε χαρακτηριστικά, τη συνάντηση αυτή. Θα περιμένουμε την ολοκλήρωση για να υπάρχει σχετική ενημέρωση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου, αυτό εξετάζεται από την ελληνική, και από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένα σχέδιο υπό-επεξεργασία που προβλέπει τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας σε Ελλάδα και Κύπρο για τη μεταφορά δια της θαλάσσης στους Παλαιστίνιους αμάχους που έχουν ανάγκη για τρόφιμα και φάρμακα. Για το σχέδιο αυτό, το οποίο είναι επιχειρησιακά σύνθετο, υπήρξε σχετική αναφορά από τον Γάλλο πρόεδρο την Παρασκευή. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Μαρινάκη, συζητά με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και με ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του ΟΗΕ, για τη συγκεκριμένη αποστολή. Ερωτηθείς ο κ. Μαρινάκη για τη στάση του κ. Ερντογάν για το αν θα επηρεάσει τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Ο κ. Μαρινάκη απάντησε πως ο διάλογος είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Είναι μια άσκηση που έχει δύο πλευρές και απαιτεί συνέχεια και προσήλωση σε αυτή τη διαδικασία. Είναι δεδομένο πως τα ζητήματα που έχουν ανακύψει ειδικά στο Μεσανατολικό υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις θέσεις Ελλάδας και της Τουρκίας και νομίζω ότι η Τουρκία δεν θέλει να ξεφύγει η κατάσταση και να έχουμε και την διαδικασία επιδείνωσης της κρίσης.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια. Καθώς πριν από λίγο είχαμε απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι απάντησε σε ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας και ειδικότερα σε ερώτηση του βουλευτή της Αλέξανδρου Καζαμία για το θέμα της Παλαιστίνης, τη στάση της Ελλάδας και για τον Άγιο Πορφύριο, Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή, τόνισε επανειλημμένα ότι η Ελλάδα δεν τηρεί ίσες αποστάσεις στο ζήτημα αυτό μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, αλλά τηρούμε αρχές και αξίες που έχουμε ως πάγια πολιτική της εξωτερικής μας πολιτικής. Ότι η στάση μας, υπογράμμισε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι συνεπής και συνεπής είναι και ο λόγος μας. Δεν έχει εθνικότητα η ανθρώπινη ζωή, ειδικά επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών όταν χάνεται η ζωή ενός αμάχου. Επίσης, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τον αραβικό κόσμο εκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι καθημερινά έχει επαφές με Άραβες ομολόγους του και βεβαίως υπογράμμισε γάμισε ότι πάντα τηρούμε τις αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής. Τέλος, για τον Άγιο Πορφύριο και για το χτύπημα στον θρησκευτικό χώρο αυτό, έκανε λόγο ότι επικοινώνησε άμεσα με τον Ισραηλινό ομολογό του και πρόνησε ότι σε κάθε περίπτωση καμία απολύτως απώλεια δεν πρέπει να υπάρχει αμάχων και ιδιαίτερα σε χώρους θρησκευτικής λατρείας.
Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Χεφάκα, ρωτήθηκε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για την αποχή της Ελλάδος από πρόσφατη ψηφοφορία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Με τον κύριο Κασελάκη ασχολούμαι ως εξής. Αφού ανακάλυψε που είναι το ψευδοκράτος, τώρα ανακαλύπτει και τη Γάζα. Έχει καιρό να μάθει τι γίνεται στο Μεσανατολικό. Λοιπόν, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι χρησιμοποίησε τη λέξη ντροπή την ημέρα της εθνικής μας γιορτής. Και αυτό το ψήφισμα, κάθε άλλο παρά ψήφισμα ισορροπημένο ήταν. Η Ελλάδα έκανε το σωστό. Όπως έκαναν το σωστό άλλες συνολικά 15 ευρωπαϊκές χώρες. Είπε λοιπόν η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ναι, αλλά πρέπει αυτό για να είναι ισορροπημένο για την εξυπηρετία την ανθρωπιστική να υπάρχει κάπου η καταδίκη της Χαμάς. Και θέλει να μου πει ο Κασελάκης, το ΚΚΕ και όποιος άλλος σε αυτή εδώ τη χώρα ότι η Ελλάδα θα ψηφίσει κάτι για το οποίο αμέσως μετά πανηγύρισε η Τουρκία και η Χαμάς.
Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι την Δετάρτη το πρωί θα γίνει η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Κασελάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Τώρα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ.
Κομικές.
Τις κόντρες.
Πώς παρουσιάζεται ότι συνάντησε με τον κύριο Κουρέτα. Πώς τον χαιρετούσε, πώς κινείται. Ο άνθρωπος δεν ξέρω, δεν έχει καταλάβει, είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλήθεια, δείτε λίγο τις εικόνες να καταλάβετε. Όμως νομίζω ότι είναι παίκτη σε κάποιο reality show, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν έχει επαφή με την πολιτική, ο άνθρωπος καθόλου με την νέα απογοήτευση. Αυτοί που τον πιέζουν, διότι εκείνη την είχαν υποστεί δύο πολύ μεγάλες ήττες από τον κυρίακο Μητσοτάκη, ήταν σε κατάσταση σοκ. Πιστεύαν ότι δεν είχαν άλλη εναλλακτική, γιατί όλοι οι άλλοι θεωρούσαν ότι είναι από το παλιό και θα χάνανε, και θέλαν να ρισκάρουν να βρουν κάτι που θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Με συγχωρείτε, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, ήταν πιο εύκολο.
Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Εμείς να παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω των εξελίξεων στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έφθραστη λοιπόν και χειρία στον εσωκομματικό πόλεμο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρο του κόμματος να περιοδεύει το τριήμερο της 28 Οκτωβρίου σε Θεσσαλονίκη, η Μαθία και Θεσσαλία για να αναδείξει τις θέσεις του κόμματος στα κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας και της οικονομίας από τη μία πλευρά και από την άλλη την εσωκομματική αντιπολίτευση να ανασυντάσσεται για την επόμενη μάχη. Το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται στην αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προετοιμάζεται για τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2024, αλλά και για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο τρόπο επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο. Κρίσιμη αναμένεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 12 Νοεμβρίου, όπου θα τεθούν επιτάπητο στο θέμα του συνεδρίου και των παραπομπών προς διαγραφή των τεσσάρων στελεχών, καθώς η Επιτροπή Διοντολογίας έχει ζητήσει την νομοδότηση του ανωτάτου οργάνου του κόμματος. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα ποια είναι η εκτίμησή του για το τι θα συμβεί στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, εάν δηλαδή θα υπάρξει μετοπική σύγκρουση ή αν έχει αλλάξει ήδη το κλίμα.
Στη δημοκρατία και στα δημοκρατικά κόμματα δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ναι. Έχω εμπιστοσύνη στη λειτουργία των οργάνων, αλλά και στην πολιτική αντίληψη των προσώπων. Πολιτική αντίληψη που διαμορφώνεται χρονικά και στις ανάγκες της συγκυρίας. Κάτι άλλο συνέβαινε λίγες μέρες πριν, κάπως αλλιώς είναι το κλίμα σήμερα, κάπως αλλιώς θα είναι μετά από λίγες ημέρες. Καλό είναι να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που υπερψηφίσαμε και να αφήσουμε και το χρόνο να παίξει τον ρόλο του καταλήτη, χωρίς όμως να ταπεινώνεται ή να αδικείται κανείς.
Για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στη τηλεοπτική της συνέντευξη η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, η οποία είπε για τους διαφωνούντες ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πως οι εκλογές τελείωσαν.
Δεν μιλάμε για άλλη άποψη, μιλάμε για διαλυτική στάση, η οποία είναι και αντιδημοκρατική, θα μου επιτρέψετε, διότι όπως σας είπα και πριν, ο πρόεδρος έχει εκλεγεί, έχει πια αρχίσει η ώρα να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Σε διαφορετικό μήκος, ο Θόδωρης Δρίτσας άσκησε αιχμηρή κριτική στο Στέφανο Κασελάκη.
Ο Στέφανος Κασελάκης δυστυχώς αναδεικνύεται ως παράγοντας διχασμού και αποσταθεροποίησης. Δεν έχω τίποτα προσωπικό να τον απαξιώσω.
Ναι.
Πολιτική είναι η διαφορά μας και η διαφορά μου και τουλάχιστον με το δικό μου αξιακό σύστημα είναι υποχρεωμένος κατά τη δική μου άποψη να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα.
Μήνυμα προς τους διαφωνούντες έστειλε ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς εκ των συνεργατών του κύριου Κασελάκη.
Οι όποιες παραφωνίες νομίζω απομονώνονται και από το κόμμα θα απομονωθούν αλλά και από την ίδια την κοινωνία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι, δεν μπορεί να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχοντας αυτού του είδους την αμφισβήτηση η οποία αμφισβητεί τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Την προϋπόθεση για να υπάρξει μια πρασινοκόκκινη συμμαχία έθεσε ο ευρωβουλευτής του κόμματος Πέτρος Κόκαλης.
Δεν είναι αυτό μια ζήτηση τώρα. Εδώ θα ήθελα να πω όμως αυτή την κουβέντα που κάναμε, την προηγούμενη κουβέντα για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο για μια πρασινοκόκκινη συμμαχία. Ότι για να έχεις πρασινοκόκκινη συμμαχία πρέπει να είσαι και πράσινος. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια όρημη συζήτηση σε επίπεδο ευρωπαϊκής αριστεράς.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις που έκαναν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε ότι αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Στις 12 του μηνός έχουμε τη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής και βέβαια το ενδιαφέρον πέφτει και στη συνάντηση που θα έχουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Κασελάκης στη Βουλή την Τετάρτη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Επομένως, έχουμε τα πρώτα μεγάλα βήματα του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Θεσμικά, όπως ενημερώνει και η Κουμουνδούρου, ήταν μια πρωτοβουλία που ανέλαβε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, δηλαδή για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη αναφέρομαι. Την ίδια πρόταση θα πρέπει να σας πω ότι όπως μας λέει η Κουμουνδούρου, έχει κάνει και προς τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και προς τον κύριο Κουτσούμπα. Μέλει να δούμε δηλαδή και τις επόμενες συναντήσεις του Κασελάκη με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη να λυθούν, εδώ θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση με ερωτηματικό, στην Κεντρική Επιτροπή, 11 και 12 του μηνός. Κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το επίδικο, διότι πολλοί υποστηρίζουν και δικαίως όσον αφορά το καταστατικό, ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν διαγράφει. Η Κεντρική Επιτροπή στέλνει τη γνώμη της κατά πλειοψηφία προς την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία στη συνέχεια αφού συνεδριάσει και λάβει όλα τα δεδομένα, τότε εκείνη θα αποφασίσει, ζητώντας εκ νέου όμως την επικύρωση της αποφάσεώς της από την Κεντρική Επιτροπή. Και αυτό γιατί, διότι η Επιτροπή Διοντολογίας δεν είναι διορισμένο όργανο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκλέχθηκε απευθείας από τους φίλους και τα μέλη, όπως και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο προηγούμενο συνέδριο. Τώρα, έχουμε και μία επίθεση βεβαίως του κυρίου Πολάκη προς το ιστορικό στέλεχος, τον κύριο Δρίτσα, με τις δηλώσεις του που τις ακούσαμε πριν από λίγο. Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης, πέφτει στα μάτια μας το δωρή. Όταν πας και προσκυνάς στο Sky για 5 λεπτά δημοσιότητας για να εξυπηρετήσεις την εσωκομματική σου ομάδα, τότε πέφτει στα μάτια μας το δωρή και εκφράζομαι ήπια. Θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πολάκης αναδημοσιεύει ένα διάλογο που είχε με δημοσιογράφο του Sky, συγκεκριμένα τον Αντώνη Αντζολέτο, που όταν του είχε ζητήσει συνέντευξη είχε αρνηθεί και μάλιστα με πολύ σκληρές εκφράσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το λέω το παράδειγμα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών είναι πλέον ανοιχτή. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ο κύριος Δρίτσας έχει εισηγηθεί προς την αριστερή τάση να μην αποχωρήσει κανείς, να μην φύγει η αριστερή τάση, οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητά όμως, ανοιχτά όπως ακούσαμε από σήμερα και σήμερα το πρωί, από τον κύριο Κασελάκη να αποχωρήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διότι όπως λέει και η προεδρική πλευρά, μόλις πριν από ένα μήνα ο κύριος Κασελάκης επικράτησε με ένα πολύ ισχυρό ποσοστό και αυτός είναι ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, πάμε σε ένα συνέδριο σύγκρουσης και διάσπασης. Ουδής μπορεί να το πει, το σίγουρο είναι ότι πάμε σε ένα συνέδριο πολύ μεγάλη ένταση, διότι αν για παράδειγμα στο συνέδριο θα μπει πολύ ηχηρά, αυτό το επίδικο. Αν λοιπόν οι ισορροπίες είναι περίπου ισοπαλία, να το πω έτσι για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, Γρηγόρη, όσον αφορά τις ψήφους της Κεντρικής Επιτροπής, τότε και οι δύο πλευρές θα ανατάξουν τις δυνάμεις τους και θα σκεφτούν οριμότερα, καλύτερα, πιο τακτικά για την επόμενη μέρα.
Θα τα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια νέα ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για την αντιμετώπιση της φορολογικής, της φοροδιαφυγής, την οποία παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στην πλατφόρμα αυτή, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ώστε να εντοπίζονται οι παραβάτες και να τιμωρούνται. Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα αυτό ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.
Μια από τις πρωτοβουλίες σχετίζεται με αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε και είναι η επιβράβευση του πολίτη όταν επωνύμως καταγγέλει περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Είναι η λεγόμενη e-απόδειξη.
Για ουσιαστικό κίνητρο έκανε λόγο και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης.
Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση πως αυτή η μεγάλη μάχη της φοροδιαφυγής πρέπει να δοθεί από όλους μας σε πνεύμα συνεργασίας. Και από την πολιτική ηγεσία και από την ΑΔΕ και τους ελεγκτικούς της μηχανισμούς, αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες. Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στις καταγγελίες να είναι ουσιώδεις, δηλαδή συγκεκριμένες, γιατί οι καταγγελίες οι οποίες είναι αφηρημένες είναι τελικά και άχρηστες.
Ενώ για ένα βήμα σημαντικό προστασίας των δημοσίων εσόδων μίλησε ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσίλης.
Μέσα από αυτή την πλατφόρμα διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας με τους πολίτες στην κοινή μας μάχη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, αλλά και την ενίσχυση της ακεραιότητας των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πάμε στη συνάδελφο τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση του νέου αυτού ψηφιακού εργαλείου και θα μας πει περισσότερα. Βαλέρια.
Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια συνεργασίας με τους πολίτες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Μέσα από την νέα αυτή ψηφιακή πλατφόρμα, ακολουθώντας κάποια απλά βήματα, οι πολίτες μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλουν την καταγγελία τους για φορολογικές παραβάσεις, για λαθρεμπόριο και θέματα διαφθοράς. Θα συνάπτουν οι πολίτες ουσιαστικά τα αποδεικτικά στοιχεία, το είδος, το χρόνο, τον τόπο της φορολογικής παράβασης, καθώς και την ταυτότητα του παραβάτη. Η καταγγελία αξιολογείται, θα προτεραιοποιείται ανάλογα με τα στοιχεία και οι ελεγκτές θα προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο. Είναι ένα ακόμα εργαλείο στο σύνολο μέτρων, όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις, για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στις καταγγελίες να είναι ουσιώδεις, συγκεκριμένες, για να είναι πιο στοχευμένοι και επιτυχείς οι έλεγχοι. Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της κυβέρνησης, όπως υπόθηκε στην σημερινή παρουσίαση, είναι η διεύρυνση της συνεργασίας με τους πολίτες για την προστασία των δημοσίων εσόδων αλλά και του υγιούς επιχειρήν.
Βαλέρια Δολεψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στην οικονομική ατζέντα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλα, τον οικονομικό μας συντάκτη. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά σήμερα ξεκίνησε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τη διαδικασία των ανταγωνιστικών προσφορών για το 9% που κατέχει στην Alpha Bank, μετά την πρόταση της Ιταλικής UniCredit που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για την αγορά του συγκεκριμένου ποσοστού, Κώστα.
Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Πρόκειται για τη μοναδική προσφορά ως τώρα και όπως ανακοίνωσε το Ταμείο, αυτή ανέρχεται στο 1,33 ευρώ αναμετοχή. Η τρέχουσα τιμή είναι 1,4, δηλαδή σε χρήμα 280,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου. Στην περίπτωση πάντως που η Ιταλική UniCredit δεν αποκτήσει το 9%, έχει δεσμευτεί να αγοράσει τουλάχιστον το 5% της Alpha Bank εντός 24 μηνών. Και σωστά ανέφερες, η διαδικασία ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα να δούμε αν θα υπάρξει κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος.
Θα το δούμε.
Σιγά σιγά το δημόσιο αποσύρεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και γενικότερα το Ταμείο σιγά σιγά θα φύγει από όλες τις τράπεζες. Γι' αυτό και βλέπουμε γι' αυτή τη διαδικασία.
Τώρα, Κώστα, μπορεί ο καιρός να μην βοηθάει να σκεφτούμε το επίδομα θέρμανσης και τι μας περιμένει μπροστά μας, αλλά ο χειμώνας είναι μπροστά. Θα ακολουθήσουν οι κρύες μέρες. Οπότε, επίδομα θέρμανσης και σε όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθούν το χειμώνα. Με ποια κριτήρια όμως?
Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει επίδομα θέρμανσης και σε όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για θέρμανση με τα ίδια κριτήρια που θα ισχύουν και για όσους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης, ξύλα, φυσικό αέριο ή πέλετ. Τα εισοδηματικά και υπηρεσιακά κριτήρια θα είναι ενιαία και μάλιστα προσαυξημένα στο εισόδημα για οικογένειες με παιδιά. Αθρηστικά περισσότερα από 2 ή ακόμα και 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να ενισχυθούν την τρέχουσα σεζόν με το ύψος του επιδόματος να ανέρχεται περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Από αυτά, Γρηγόρη, περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν το καθιερωμένο, να το πω έτσι απλά, επίδομα θέρμανσης, αυτό που γνωρίζουμε, με πόρους 237 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό, και επιπλέον 1 με 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα μοιραστούν κονδύλια της τάξης των 150 έως 200 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Και η πρώτη δόση του επιδόματος, να πούμε εδώ, θα καταβληθεί από ό,τι δείχνει ο σχεδιασμός το Δεκέμβριο. Και η πλατφόρμα Μαϊνθέρμανση θα ανοίξει προς το πρώτο, στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου.
Τώρα, λέγαμε και ακούγαμε και νωρίτερα από τη Βαλέρια το Λαψάκη την παρουσίαση της νέας, του νέου ψηφιακού εργαλείου από την ΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το μαύρο χρήμα μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών και μάλιστα η εφορία θα αναζητήσει την προέλευση των μετρητών που χρησιμοποιήθηκαν σε περίπου 40.000 αγοραπολισίες ακινήτων που έγιναν από τον Μάρτιο του 2021 και μετά, Κώστα.
Ναι, ναι, μόνο με μετρητά έγιναν αυτές οι αγοραπολισίες. Θα αναζητήσει η εφορία να δει ποια είναι, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, και έτσι κι αλλιώς στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά θα δοθεί προτεραιότητα στα συγκεκριμένα ακίνητα, στις συγκεκριμένες αγοραπολισίες. Επίσης, στην πρώτη γραμμή, Γρηγόρη, των ελέγχων θα βρεθούν και 2.500 παλιές υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, για τις οποίες θα ελεγχθεί το νόμιμο της φορολογικής απαλλαγής. Και το τρίτο μέτωπο αφορά τους συνήθεις ελέγχους σε γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές. Ένα στοιχείο να πω ακόμη εδώ: σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά κινήτου δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, η εφορία θα καλέσει φορολογούμενους να δώσουν εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων, και εκείνοι που δεν θα μπορέσουν να δώσουν πιστικές εξηγήσεις θα υποχρεωθούν να καταβάλουν έξτρα φόρο με συντελεστή μάλιστα 33% επί του ακάλυπτου ποσού που με βάση τον νόμο θεωρείται αδικαιολόγητη προσάυξη περιουσίας.
Και να κλείσουμε με την αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας χωρίς φρένο, Κώστα, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, συνεχίζουν να τιμήσει τα τρόφιμα και το Σεπτέμβριο.
Ναι, ο πληθωρισμός πέφτει και εννοώ ο γενικός δείκτης, αλλά ο τιμάριθμος στα τρόφιμα ανεβαίνει ή αν δεν ανεβαίνει παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τις τιμές των εγχώριων και εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, ότι στα βιομηχανικά τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν 5,5% όταν ο γενικός δείκτης μειώθηκε 4,3%. Και μάλιστα, αν δούμε τα εισαγόμενα βιομηχανικά τρόφιμα.
Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
19,9%. 20% αύξηση. Ναι. Και δεν υπήρξε μήνας να υπάρχει μείωση ή τέλος πάντων συγκράτηση. Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις. Αυτό το βλέπουμε άλλωστε και στα σούπερ μάρκετ και γενικώς στις αγορές μας.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, μεγάλη συζήτηση γίνεται το προηγούμενο διάστημα για το αναφορικά με το αν είναι αντικίνητρο για τους νέους ανθρώπους που δεν βρίσκουν δουλειά η διάταξη στο μήνυμα ασφαλιστικό που προβλέπει ότι δεν θα υπάρχει πέναλτι για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μιλώντας στο σταθμό μας από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει ζήτημα αντικινήτρου, αλλά από την άλλη. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην αγορά εργασίας δεν είναι η ενεργία, αλλά η έλλειψη εργατικών χεριών. Για να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά.
Στην Ελλάδα σήμερα, κάποιος που θέλει πραγματικά να βρει δουλειά, βρίσκει δουλειά. Εγώ δεν λέω να πάει κάποιος να δουλέψει, να μαζεύει δουλειά με τσελιές στα χωράφια. Δέχομαι ότι οι δουλειές τόσο ανειδίκευτων εργατών είναι δύσκολο να γίνουν ελκυστικές από πολλούς Έλληνες. Υπάρχουν δουλειές όμως στη βιομηχανία, στον τουρισμό, στην εστίαση, στο λιανικό εμπόριο. Όλοι οι κλάδοι, μα όλοι οι κλάδοι, παραπονούνται για έλλειψη εργατικών χειρών.
Ναι, έχουμε και μια ανεργία στο 11% περίπου, έτσι.
Αυτό είναι το οξύμορον.
Ναι.
Είναι οξύμορον ταυτόχρονα οι κλάδοι να παραπονούνται για έλλειψη εργατικών χειρών και να ζητάνε όλοι οι εργαζόμενοι και ταυτόχρονα η ανεργία να μένει στο 11%, 10,8%.
Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει αντικίνητρο με αυτή τη διάταξη για τη μείωση της ανεργίας.
Σωστά, είναι μια πάγια θέση αυτή του κυρίου Γεωργιάδη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει ανασχετικά ως προς τη μείωση της ανεργίας ή απασχόληση των συνταξιούχων, αφού ουσιαστικά οι συνταξιούχοι θα έχουν και επιπλέον κίνητρο για εργασία με την κατάργηση τώρα της περικοπής του 30% της σύνταξης. Και μιλάει συνεχώς για το οξύμορο σχήμα της ανεργίας σε κάποιες περιοχές, την αυξημένη ανεργία, να ζητούνται σε άλλες περιοχές εργατικά χέρια, εργατικό δυναμικό και να μην βρίσκουν οι επιχειρήσεις εξειδικευμένο προσωπικό, όπως τουρισμός, η βιομηχανία, τον ακούσαμε και τον ίδιο τον Υπουργό. Τώρα, με στόχο την κάμψη αυτού του φαινομένου, Γρηγόρη, η ΔΥΠΑ ξεκινά και μάλιστα από αύριο πιλωτικά ένα νέο πρόγραμμα που αφορά την μετακίνηση ανέργων από τη μία περιφέρεια σε άλλη. Έτσι, από αύριο μπορεί να γίνουν αιτήσεις από ανέργους της Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε για 500 άτομα σε πρώτη φάση, με κατεύθυνση το Ηράκλειο της Κρήτης για εποχική απασχόληση από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Ιανουάριο. Υπάρχει επιδότηση για αυτούς τους μετακινούμενους ανέργους που θα εργαστούν στον πρωτογενή τομέα, Γρηγόρη. Είναι 500 ευρώ το μήνα, 250 είναι για τη στέγαση και 250 είναι για τα μεταφορικά. Και είπαμε ότι αποκλειστικά δικαίωμα αίτησης έχουν οι άνεργοι που είναι εγγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό της ΔΥΠΑ από τις περιοχές Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλόρινα, Καστοριά, Αμίντεο και Γρεβενά. Θα συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, προκειμένου να καμφθεί η ανεργία. Και να κλείσουμε μια αναφορά στο μήνυ ασφαλιστικό, το οποίο όσον αφορά οι επικουρικές συντάξεις που έχουν τώρα ένα στόκ εκκρεμών γύρω στις 30.000, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι άμεσα με την εφαρμογή του μέτρου θα μειωθούν κατά 14.000 οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, κυρίως αφορά του δημοσίου, καθώς θα είναι αυτόματη διαδικασία για όσους εργαζόμενους του δημοσίου έχουν επικουρική ασφάλιση τουλάχιστον για 15 χρόνια. Και για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας έχουμε εδώ τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας. Υπάρχει μια εκκρεμότητα όσον αφορά την καταβολή τους, όμως τις επόμενες μέρες θα δοθούν αναδρομικά στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση βρίσκεται σε αναστολή, ώστε να λάβουν αυτό το βοήθημα των 534 ευρώ για κάθε μήνα, Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα τελείως. Πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 4 συλληφθέντες, μέλη της αντιεξουσιαστικής ομάδας Ρουβίκονας, που κατηγορούνται για επίθεση σε κατάστημα της Νέας Ιωνίας το απόγευμα του Σαββάτου. Έξω από τα γραφεία της αγγελίας έχουν συγκεντρωθεί μετά από κάλεσμα, τουλάχιστον νωρίτερα υπήρχαν εκεί μέλη της οργάνωσης. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τα τέσσερα μέλη του Ρουβίκονα κατηγορούνται ότι το απόγευμα του Σαββάτου μετά τις 7 συμμετείχαν μαζί με άλλους σε μια επίθεση σε ένα κατάστημα στη Νέα Ιωνία, όπου προκλήθηκαν φθορές και τραυματίστηκαν 2 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των 4 ατόμων το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορούνται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διαταράξεις οικιακής ειρήνης, πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ήρθαν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία περίπου κατά τη 1:30 εδώ στο κτίριο 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Την ίδια στιγμή είναι συγκεντρωμένοι έξω περίπου 100 άτομα, θα έλεγα, οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα rubicona.gr αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι οι 4 κατηγορούμενοι την ώρα του συμβάντος ήταν σε άλλο σημείο, ενώ να κλείσω λέγοντας ότι είναι πολύ αυξημένη η αστυνομική παρουσία στα δικαστήρια της Πανεσχολής Αδελφίδων.
Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα επεισόδια άλλου είδους όμως και με άλλες αφορμές είχαμε και στη Θεσσαλονίκη. 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και 2 τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι, είναι ο απολογισμός οπαδικού επεισοδίου που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στη συμπρωτεύουσα.
Σε παράδειγμα τα που συμβαίνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι κιόλα, αλλά δεν ξέρω, ο λόγος θητεία ποια ήταν χθες δεν γνωρίζω.
Κάθε βία είναι απαράδεκτη.
Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Να τους βρουν, να τους πιάσουν, κάτι πρέπει να γίνει. Έχουν γίνει πολλά κρούσματα τελευταία γενικά στην πόλη και σε όλη την Ελλάδα και πρέπει κάπου να σταματήσει η βία.
Απεφεύχθη το δυσάρεστο χάρη στους πολίτες, χάρη στην παρέμβαση τρίτων. Τουλάχιστον σε επίπεδο διερεύνησης υπόθεσης θα πρέπει κάποιοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Πώς γίνεται 12 άτομα να κυκλοφορούν με τσεκούρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να γυρνάνε γύρω-γύρω, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο και επίσης είναι πρωτόγνωρο.
Εύλογα τα ερωτήματα που θέτουν πολίτες στην κάμερα της ΕΡΤ για αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος ηλιθέντων τώρα, σχηματίστηκε δικογραφία. Πάμε σε συνάδελφο την Έλενα Αποστολή από την ΕΤΡΙΟ, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Και οι 13 ηλιθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή μετά τον εισαγγελέα που ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν την απολογία τους. Οι 10 αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και οι άλλοι 3 αδικήματα πλημελιματικού χαρακτήρα. Να θυμίσουμε πως πριν από λίγο βγήκαν από το δικαστικό μέγαρο και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές όπου θα παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό της οπαδικής ουσιαστικά σύγκρουσης μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και του ΆΡΙ συνέβη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Βούλγαρης της Θεσσαλονίκης. Είχαμε την 15 συλλήψεις, οι δύο όπως είπες και εσύ, 22 και 26 ετών συμμετέχοντας στα επεισόδια είναι τραυματισμένοι, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο ένας ανήλικος 16 ετών, χρήση διαφορετικής ποινικής μετακύρισης, έτσι λοιπόν αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Και οι υπόλοιποι παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα. Τα αδικήματα τώρα είναι, εκτός από αυτό που είπαμε, ότι αδικήματα της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, συμπλοκή, βαριά σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων. Και αυτό γιατί έφεραν ρόπαλα, σιδεριές, με μια απίστευτη αγριότητα επίθεσης που σώκαρε όσους βρίσκονταν στο σημείο. Ακούσαμε και δηλώσεις από τον δικηγόρο 35χρονο, όπου είχαμε νωρίτερα μια επίθεση με οπαδικά χαρακτηριστικά σε βάρος του 35χρονου σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.
Είναι άλλο περιστατικό αυτό, είναι δεύτερο περιστατικό.
Προηγήθηκε αυτό το περιστατικό, όπου η ομάδα 30 ατόμων επιτέθηκε σε έναν 35χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε ένα καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης, πραγματικά στο κέντρο, στην καρδιά της πόλης, όπου με τσεκούρια, τέιζερ αλλά και σιλάτα επιτέθηκαν, τον χτύπησαν. Τον χτύπησαν με πολύ μεγάλη αγριότητα και τον έσωσαν, όπως ακούσαμε και σε δηλώσεις, τις αμόνες. Ο δικηγόρος βρέθηκε σήμερα εδώ φυσικά, έχουν υποβάλει μηνύσεις, δεν έχουμε συλλήψεις για αυτό το περιστατικό.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Να φύγουμε από τη συμπρωτεύουσα, κυρίες και κύριοι, και να κατηφορήσουμε και πάλι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίθεση από σκύλο ράτσα πίτμπουλ δέχτηκε ένας 11χρονος στην Αρτέμιδα. Η μητέρα του παιδιού κατέθεσε ότι το απόγευμα της Πέμπτης ο γιος της δέχτηκε επίθεση από το σκύλο κοντά στο σπίτι τους ενώ έκανε ποδήλατο. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτο Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Η καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα στα Σπάτα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου. Η μητέρα ενός 11χρονου κατέθεσε ότι το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης ο γιος της, ενώ έκανε ποδήλατο κοντά στο σπίτι του, δέχτηκε επίθεση από ένα πιτμπούλ. Όπως υποστήριξε η μητέρα, ο σκύλος που ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο στην αρχή δάγκωσε τον 11χρονο στα πόδια και τον έριξε από το ποδήλατο. Στην συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο σκύλος επιχείρησε να τον τραβήξει, δαγκώνοντας τον στα πόδια και στο κεφάλι, αλλά ο γιος της αντιστάθηκε και με τα χέρια του έκλεισε το στόμα. Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατήγγειλε η μητέρα, κατάφερε το παιδί να διώξει το pitbull και έτρεξε προς το σπίτι του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πάτων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πέδων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να γίνει χειρουργική επέμβαση, αφού εκτός από εκδορές στο πρόσωπο και στο σώμα, είχε τραύμα στο κεφάλι από τα δόντια του σκύλου. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε με τη θλίψη που έχει σκορπίσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο και ειδικά θαυμαστές της τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Ο ξαφνικός θάνατος του δημοφιλού ηθοποιού Μάθιου Πέρι, σε ηλικία μόλις 54 ετών, ήταν ο τηλεοπτικός Τσάτλερ και περιμένουν όλοι τις λεπτομέρειες για τους λόγους που έφυγε από τη ζωή προώρα.
Ναι. Καταρχάς να πούμε για την υπόθεση ότι του θανάτου του Μάθιου Πέρι ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες έδωσε τις ρότους στους συγγενείς του, όμως ανακοίνωσαν ότι εκκρεμούν οι τοξικολογικές εξετάσεις για να βγει ένα τελικό πόρισμα για το τι οδήγησε στο θάνατο τον παγκοσμίου φήμης και πολύ αγαπητό Σταρ, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι βρέθηκε νεκρός από τον βοηθό του μέσα στο τζακούζι του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, και η αρχική υπόθεση των αρχών ότι πρόκειται για καρδιακή ανακοπή και πιθανότητα και πνιγμό. Ο Μάθιου Πέρι, να θυμίσουμε, όπως είπες, ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το ρόλο του ως Chandler Bing. Για όσους το έχουν δει, για όσους έχουν παρακολουθήσει στα Φιλαράκια, ίσως ο πιο αγαπημένος χαρακτήρας όλων. Και μάλιστα οι γνωστοί και οι φίλοι του, διάσημοι ηθοποιοί, οι οποίοι βγαίνουν σιγά σιγά και μιλούν για τον Μάθιου Πέρι, λένε ότι ακριβώς αυτός ήταν και ο πραγματικός του χαρακτήρας. Δηλαδή έξυπνος, με την ατάκα, αυτοσαρκαστικός, αλλά και έτοιμος να βοηθήσει με ειλικρίνεια όλο τον κόσμο. Είχε τους δαιμονές του και μάλιστα στο βιβλίο του το 2019 αποκάλυψε πώς πάλευε με τις καταχρήσεις, με τα ναρκωτικά, με τις ναρκωτικές ουσίες και το αλκοόλ επί πολλά χρόνια, πώς είχε εξοδέψει πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια για την απεξάρτηση. Τα είχε καταφέρει και ήθελε να βοηθήσει και άλλον κόσμο, αλλά δυστυχώς παραλάβουμε στα 54 του μόλις χρόνια.
Αυτά λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο πιο κάτω τώρα στο Μεξικό, μεγάλες καταστροφές και δεκάδες νεκρούς. Είναι ο τελευταίος απολογισμός αυτός που άφησε πίσω του ο τυφώνας Ότις, που σάρωσε κυριολεκτικά την χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
Δυστυχώς οι νεκροί αυξάνονται, ο απολογισμός αυξάνεται και έχουν φτάσει στους 48 οι νεκροί από το ισχυρότατο χτύπημα του τυφώνα Ότις. Να θυμίσουμε ότι ήταν κατηγορίας 5 όταν έπληξε την περιοχή του Ακαπούλκο. Οι ζημιές στο θέρετρο, αυτό το παγκοσμίου φήμης θέρετρο, ανέρχονται σύμφωνα με τις αρχές του Μεξικού ίσως και πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, και βέβαια εξακολουθούν να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση οι κάτοικοι της περιοχής, που αν εξαιρέσουμε το θέρετρο με τα πολυτελή ξενοδοχεία, είναι μια πολύ φτωχή περιοχή, όπως και πολλές άλλες του Μεξικού. Ναι. Οι κάτοικοι λοιπόν βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, καθώς εξακολουθούν να μην έχουν βασικά αγαθά και η πρόσβαση σε αυτά, γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη και εξακολουθούν να ζητούν τη βοήθεια για να τα αποκτήσουν.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της Γενέβης φιλοξενεί από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου την αναδρομική έκθεση του Έλληνα καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Μενέλαου Καραμαγκιόλη με τίτλο Remember Your House. Πάμε στην Έλενα Νεφωτή, η οποία έχει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Εκτός την ώρα θα πάμε μια αναδρομική έκθεση ενός καλλιτέχνη που έχει μεν καταγραφεί ως κινηματογραφικός σκηνοθέτης, αλλά και ο οποίος τα τελευταία χρόνια φλερτάρει πραγματικά πολύ με την εικαστική τέχνη. Ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης παρουσιάζει στο τριώροφο κτίριο του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης της Γενέβης την αναδρομική έκθεση με τίτλο Remember Your House, πρόσφατα έργα και βίντεο εγκαταστάσεις μέρος του συλλογικού και σε εξέλιξη έργου The Afro Greekster μαζί με μια ομάδα της Documentaries Smith, που σύστησε το 2009 ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης στο σινεμά Δυναμό του Κέντρου. Μάλιστα, σε αυτό το κέντρο σύγχρονης τέχνης της Γενέβης θα προβάλλεται σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης μια επιλογή ταινιών του από το 1989 έως σήμερα. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι ο κοινωνικός σχολιασμός και η ανάδειξη σύγχρονων προβληματισμών είναι διάχυτα στο έργο του Καραμαγκιόλη. Η αρχαίγονη ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει μέσα από κοινωνικά συμβόλαια όπως η οικογένεια, η ομάδα, το έθνος, η φιλία, αλλά και οι ατομικές και συλλογικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη βία ακύρωση αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας, όπως είναι η απομόνωση, η διάκριση και πολλά άλλα, διαφαίνονται σε όλα τα έργα, είτε αυτά είναι έχουν την εικαστική σφραγίδα, είτε αυτά έχουν την κινηματογραφική. Όσοι λοιπόν βρεθούν στη Γενέβη, τι να πούμε για τους τυχερούς από την 1η του Νοέμβρη έως τις 23 του Δεκέμβρη, λοιπόν, η έκθεση αυτή, Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτής, τους ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η Τρίτη θα κυλήσει με κάποιες αραιές νεφώσεις, γενικά ήθρο καιρό προς το βράδυ. Οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν και στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδοθούν κάποιες τοπικές βροχές. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή στους 25 με 27 βαθμούς, με γενικά έθριο καιρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι σταδιακά στο Ιόνιο θα στραφούν πάλι σε νοτιάδες, θα φτάσουν μάλιστα και τα 6 μποφόρ. Η Τετάρτη μία ημέρα με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της χώρας, κάποιες αραιές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, ίσως βρέξει στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, με νοτιάδες στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, θα έρθει και μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Την Πέμπτη κάποιες τοπικές βροχές και στα δυτικά αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, πιθανόν να βρέξει για λίγο και στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία λίγο να πέφτει. Το Σαββατοκύριακο όμως, το Σάββατο, περιμένουμε ένα νέο σύστημα, σοβαρό φθινοπορεινό με αρκετές βροχές και καταιγίδες, πρώτα στη Δυτική Ελλάδα, αλλά θα σαρώσει όλη τη χώρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στην αρχισυνταξία, Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».